Άστρα 92.8.
Υπεύθυνο ραδιόφωνο.
Με νεανική ψυχή. Στην αυλή της γης. Μια εκπομπή για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μιχάλης Λοιζίδης. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το πρωί, από τον Άστρα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Αφής Κύπρος Limited. Ανακύκλωση μπαταριών. Μαζί δίνουμε συνέχεια στην θετική αλλαγή.
Όχι, όχι, μην την πετάς. Ξέρεις πόση ζημιά προκαλεί στο περιβάλλον μια μπαταρία που δεν ανακυκλώνεται? Μην αφήσεις τις τοξικές τις ουσίες να μολύνουν το περιβάλλον μας. Ανακύκλωσε τώρα τις άδειες μπαταρίες στους κάδους της Αφής που θα βρεις σε 2.300 σημεία σε όλη την Κύπρο. Σε καταστήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ειδών, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια, υποκαταστήματα τραπεζών και αλλού. Αφής. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη θετική αλλαγή.
Καλημέρα, ακροατές του Άστρα. Είμαστε σήμερα στην αυλή της γης με μια διαφορετική σύνθεση. Ο Μιχάλης λείπει και σαν καλή αδελφή ήρθα να τον αναπληρώσω. Είμαι η Ξένια Λοιζίδου και σήμερα θα συζητήσουμε με την Κυριακή Δημητρίου. Καλημέρα, Κυριακή.
Καλή σας μέρα.
Και τη Δήμητρα Ορθοδόξου. Καλημέρα, Δήμητρα. Για δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θα έχουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Ιερίδη, τον Γενικό Γραμματέα της ΣΑΙΜΕΠΑ, να μας πει για τις γαλάζιες σημαίες. Λοιπόν, με τη Δήμητρα Ορθοδόξου θα συζητήσουμε για τα σκουπίδια της θάλασσας. Δήμητρα, για το πρόγραμμα Μαρλίσκο, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαρλίσκο.
Μάλιστα.
Αλλά θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα και στο πρώτο μέρος με την Κυριακή για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που τρέχει η ΑΚΤΗ και είναι, Κυριακή, το Interact.
Interact, κοινωνική ένταξη μέσω περιβαλλοντικών δράσεων, είναι ο πλήρης τίτλος του έργου και εντάσσεται κάτω από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens, Ευρώπη για τους πολίτες θα λέγαμε. Είναι ένα πρόγραμμα επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την σύσφιξη των δεσμών των Ευρωπαίων πολιτών, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, ανεκτικότητας, της πρόθεσης κοινών αξιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, και είναι θέματα πολύ σημαντικά, ειδικά έτσι τώρα που έχουν αμφισβητηθεί οι θεσμοί και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη σαν γεωγραφικός χώρος και σαν ενιαία κοινωνία είναι κάτι που εμείς το παλεύουμε, όλος ο κόσμος θα ήθελε να βελτιώνεται, και είναι σημαντικό το πώς εντάσσονται οι Ευρωπαίοι όταν πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η κινητικότητα, ιδιαίτερα στους νέους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να ταξιδεύσουν, να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό, να δουλέψουν στο εξωτερικό και να βρουν τέλος πάντων μια καλύτερη ζωή σε κάποια άλλη χώρα από τη δική τους. Υπάρχουν όμως σίγουρα θέματα ρατσισμού, υπάρχουν θέματα απομόνωσης πολλές φορές, τα οποία συναντούμε και όλοι γνωρίζουμε την αύξηση αυτών των φαινομένων σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό το πρόγραμμα, το Interact, είναι ένα αρκετά πρωτοποριακό, θα λέγαμε, πρόγραμμα, γιατί μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική κατάρτιση προωθεί ακριβώς την ένταξη των Ευρωπαίων σε άλλες χώρες. Εταίροι είναι και η Ιταλία.
Η Ιταλία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ιταλία, GSI Italia λέγεται, όπου θα υλοποιήσει παρόμοιες δράσεις με την ΑΚΤΗ στην Κύπρο. Βλέπουμε το περιβάλλον ως έναν εργαλείο έναν τρόπο να φέρουμε κοντά τον κόσμο. Όπως ξέρεις, έχει χρόνια που είμαστε σε αυτόν τον χώρο και υλοποιούμε δράσεις, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης για το περιβάλλον, αλλά είναι αλήθεια ότι δυσκολευόμαστε να φέρουμε κοντά το ακριβώς κόσμο μη Κύπριους, δηλαδή που ζουν στην Κύπρο, να τους εντάξουμε στις δράσεις, να τους φέρουμε κοντά ή να πάμε εμείς σε αυτούς. Αυτή είναι η προσπάθεια μέσω του Interact, να ακριβώς να φέρουμε κοντά αυτόν τον κόσμο και να δουλέψουμε μαζί για αυτήν την κοινή αξία που λέγεται προστασία του περιβάλλοντος.
Και επίσης το περιβάλλον, ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα εργαλείο που βοηθά και στην καλύτερη, στη βελτίωση της θέσης κάποιου για εργασία. Δηλαδή, αποκτώντας συγκεκριμένες δεξιότητες, μπορεί να διεκδικήσει μια καλύτερη εργασία. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος γίνονται και εκπαιδεύσεις κατάρτισης. Ήδη έχουν γίνει αρκετές κυριακές.
Ήδη έχουν γίνει αρκετές δράσεις σε θέματα κομποστοποίησης, βιολογικής καλλιέργειας. Και προγραμματίζουμε και σύντομα κάποιες άλλες δράσεις, αν μπορούμε να τις πούμε. Φυσικά θα το ξαναναφέρουμε, αλλά προγραμματίζουμε για τις 19 Τρίτου έναν εργαστήρι όπου καλούμε τον κόσμο, τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην Κύπρο και τους Κύπριους φυσικά, να έρθουν στο σπίτι της Ευρώπης στη 19 του Μάρτη, 5 με 7 το απόγευμα, για να συζητήσουμε ακριβώς θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς διασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα, ποιοι είναι υπεύθυνοι, πού μπορούμε να απευθυνόμαστε όταν υπάρχουν παράπονα, όταν πιστεύουμε ότι καταπατούνται αυτά τα δικαιώματα.
Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μιλώντας με πολλούς μετανάστες, κυρίως όχι με Ευρωπαίους, θα έλεγα. Οι μη Ευρωπαίοι έχουν πιο πολλά προβλήματα. Όπως θα δούμε και από μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε, θα την πούμε αυτή. Αλλά το πού θα αποταθεί κάποιος είναι μια μεγάλη ιστορία. Είχα έτσι μια προσωπική εμπειρία. Μια κυρία από τις Φιλιππίνες που ήταν στο σπίτι μου πριν από κάποια χρόνια μετανάστευσε στον Καναδά και μου ζήτησε να μπορώ να της εξασφαλίσω ένα χαρτί, ξέρω πώς το λένε, από την αστυνομία.
Μάλιστα.
Ευγενέστατη στην αστυνομία, αλλά χρειάστηκε να πάω 4 φορές γιατί κάθε φορά κάτι μου έλειπε. Δεν υπήρχε... Και εγώ να πάω, ο μετανάστης, ειδικά ο Ασιάτης μετανάστης που δεν είναι σίγουρο ότι διαθέτει και όχημα. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να φύγει από τη δουλειά του σε εργάσιμες ώρες ή τέλος πάντων μπορεί να φύγει εύκολα από τη δουλειά του.
Ή να συνεννοηθεί.
Αφού όλα τα έντυπα είναι στα ελληνικά. Αναγκαζόμουν να γράφω δίπλα χειρόγραφα τη στοιχεία, ζητά το έντυπο. Έτσι από αυτές τις εμπειρίες που έχουμε μπορούμε να σκεφτούμε και πόσο θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τη ζωή των μεταναστών, οι οποίοι στο κάτω-κάτω η Κύπρος ξέρει από μετανάστευση. Για πάρα πολλά χρόνια μετανάστευαν οι άνθρωποι της Κύπρου στο εξωτερικό και άρχισαν πάλι τα παιδιά μας να μεταναστεύουν, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι με τους μετανάστες οι οποίοι δεν ήρθαν στην Κύπρο επειδή ξύπνησα μια μέρα και είπα να ήταν το παιδικό μόνερο να μεταναστεύσω στην Κύπρο να δουλεύω για τους Κυπραίους. Ήρθα στην Κύπρο γιατί έχουν ανάγκες, γιατί η ζωή τους οδήγησε σε αυτήν την, επιλογή. Να πούμε, Κυριακή, ναι, πιο πολλά όμως για την ημερίδα. Είναι πολύ σημαντική η ημερίδα αυτή γιατί γίνεται, συνδιοργανώνεται από την ΑΚΤΗ και το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο στην ημερίδα, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει πολύ έντονη δράση και πάρα πολύ έντονες απόψεις όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας και της ένταξης. Στην ημερίδα αυτή θα μιλήσει η κυρία Αλεξάνδρα Τσαλίδου, που είναι αναπληρώτης διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, ο κύριος Μαρκοπουλιώτης από την εκπρόσωπος της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και ο κύριος Τσάρτας, ο οποίος είναι επικεφαλής
της αρχής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ρατσισμό, ναι.
Διοίκησης. Ο κύριος Τσάρτας έχει δώσει πάρα πολλές μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι και η τιμή μας που θα τον έχουμε στην στην ημερίδα. Επίσης, έχουν προσκληθεί μετανάστες και δεν θα είναι ομιλίες, θα είναι έτσι δεκάλεπτες τοποθετήσεις και μετά θα υπάρχει χρόνος πολύς για μια συζήτηση. Οπότε αναμένουμε και θέλουμε να δούμε ποια συμμετοχή θα υπάρχει. Να πάμε, κύριε, να δούμε και την έκθεση που έγινε. Έγινε μια έρευνα.
Μια έρευνα η οποία έτριξε τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Περιελάμβανε 200 μετανάστες, Ευρωπαίους μετανάστες από Ελλάδα, από Αγγλία, από Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία. Και κυρίως εστιαζόταν σε γυναίκες όσον αφορά τις απόψεις των μεταναστών που έρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Κύπρο στα θέματα περιβάλλοντος, στα θέματα των δικαιωμάτων, της ενημέρωσης, της πληροφόρησης, στα θέματα της απασχόλησης. Και ήταν... Τα αποτελέσματα μου πολύ ενδιαφέροντα με την έννοια ότι η Κύπρος συνεχίζει να είναι ένας τόπος ο οποίος φιλοξενεί κόσμον ο οποίος νιώθει ότι έχει μια καλή ποιότητα ζωής στην Κύπρο. Δηλαδή οι απαντήσεις τους ήταν πολύ θετικές με αυτήν την έννοια ότι έχουν έναν καλό σπίτι, η ποιότητα της ζωής τους, η γειτονιά τους, η δουλειά τους είναι, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, νιώθουν ότι ο τόπος είναι φιλόξενος, αλλά παράλληλα αναγνωρίζουν ότι ένας στους τρεις αναγνωρίζει ότι δεν λαμβάνει κάποια στήριξη από τον κόσμο, από την κοινωνία, από τις αρχές για κάποια στήριξη για ένταξη σε αυτόν τον χώρο που τον φιλοξενεί, οπότε και αυτόν είναι σημαντικό. Κάτι άλλο είναι ότι αναγνωρίζεται το περιβάλλον ως μια κοινή αξία και ένας τομέας όπου ο κόσμος μπορεί να δουλέψει μαζί και να βοηθήσει, ότι ο κάθε ένας που ζει στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διαδραματίσει ρόλον προς την προσπάθεια που καταβάλλεται για προστασία του περιβάλλοντος, για εξοικονόμηση του νερού, για παράδειγμα, εξοικονόμηση ενέργειας, για ανακύκλωση. Όλα αυτά θεωρούν ότι είναι σημαντικά και ότι και ήδη μπορούν να συμβάλλουν.
Κάτι επίσης που βλέπω έτσι εδώ στην έκθεση είναι η άποψη των μεταναστών για τις πράσινες θέσεις εργασίας.
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό νομίζω είναι κάτι σημαντικό. Ήταν δομημένο σε τέσσερις ομάδες αυτό το ερωτηματολόγιο. Και έτσι να τα πάμε έτσι, να δούμε έτσι κάποια νούμερα, γιατί νομίζω είναι ενδιαφέρον. Η πρώτη ομάδα. Ναι. Μου έπεσε η έκθεση κάτι. Μισό λεπτό. Να πούμε κιόλας ότι αυτή η έρευνα έγινε από την εταιρεία Rai Consultants σε συνεργασία με την ACTI. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την κοινωνική ένταξη.
Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες είχαν σχέση με το σπίτι μου, τη γειτονιά, το δήμο, πώς βλέπουν τη ζωή τους, πόσο ευχαριστημένοι είναι από το άμεσο περιβάλλον τους, ας το πούμε.
Ένα παράδειγμα. Η ερώτηση ήταν, είμαι ευχαριστημένος με το ή όχι με το σπίτι που δουλεύω.
Μάλιστα.
Για να δούμε το αποτέλεσμα σε αυτήν την ερώτηση. Πώς είναι ευχαριστημένοι από το σπίτι που δουλεύουν?
Από τους 202 τέλος πάντων που ήταν
το δείγμα,
οι 167 δηλώνουν ότι είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή έναν πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένοι γιατί είναι σε μια καλή περιοχή, είναι άνετο το σπίτι, γιατί υπάρχουν οι χώροι τους οποίους έχουν... χρειάζονται κλπ.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το 20% είναι ιδιοκτήτες σπιτιού ή διαμερίσματος ήδη.
Αυτό
δείχνει
σημαντικό.
Και τις δυνατότητες που δίνει και η ελευθερία, η κινητικότητα στην εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και σε σχέση με τα δικαιώματα περιουσίας, όλα αυτά διευκολύνουν τον κόσμο να αγοράσει περιουσία.
Που επίσης όμως μου κάνει εντύπωση έτσι τώρα που το βλέπω τα ποσοστά, Κυριακή, είναι ότι στην ερώτηση αν έχουν καλούς γείτονες, είναι πολύ μικρό το ποσοστό που απαντάνε.
Ναι,
μόλις 6% λένε ότι έχουν καλούς γείτονες.
Ναι, υπάρχει... Οι απαντήσεις λένε ότι ναι, είμαι ευχαριστημένος από τη γειτονιά μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πέρα από το ότι χαιρετούμαστε και μιλούμε έτσι τυπικά, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει, φαίνεται ότι δεν υπάρχει έτσι πραγματική αλληλεπίδραση.
Ναι,
παρόλο που λένε ότι ναι, έχω, συναναστρέφομαι με Κύπριους, η δουλειά μου, μέσω των παιδιών μου κλπ. Ναι, δεν υπάρχει ουσιαστική, ας το πούμε, πολλές φορές.
Δηλαδή, όσον αφορά το περιβάλλον πάμε καλά, αλλά λίγο με την κοινωνικότητα μας έχουμε ένα θεματάκι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο, την επόμενο άξονα.
Ναι.
Να δούμε τις επαφές με το πόσο με την... Νομίζω αυτό που είναι ενδιαφέρον, επειδή περνάει και ο χρόνος, να δούμε το πώς νιώθουν ως προς την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Που είναι...
Οι περισσότεροι λένε ότι λαμβάνουν πληροφόρηση όσον αφορά θέματα, για παράδειγμα, κάποιες εκδηλώσεις ή φεστιβάλ που γίνονται στο χώρο τους ή θέματα φορολογικά κλπ. Είναι σε χώρα, είναι σε γλώσσα, συγγνώμη, την οποία μπορούν να καταλάβουν.
Βλέπω ότι μας έχουν δώσει και λόγους που δεν μπορούν να έχουν αυτόν το...
Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι τέλος πάντων δυσκολεύονται, δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα γλώσσας, ότι θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση.
Ελεύθερο χρόνο, έτσι. Επίσης και άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολύ.
Αυτό είναι ένα προφανώς θέμα το οποίο εμφανίζεται συνέχεια. Τέλος πάντων, όσοι δηλώνουν αρνητικά σε αυτές τις ερωτήσεις, τις ένταξεις, κατά πόσο λαμβάνουν πληροφόρηση, κατά πόσο συμμετέχουν. Το θέμα χρόνος είναι πολύ σημαντικός στη ζωή τους. Τώρα, είναι επίσης σημαντικά ότι το 1/3 δηλώνει ακριβώς ότι... συγγνώμη, όχι. Θέλετε να πάμε στο... Λοιπόν, το 1/3 δηλώνει ότι νιώθει κάπως ότι βρίσκεται απομονωμένος.
Περιθωριοποιημένο.
Επίσης το 1/3 δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αρκετή στήριξη για ένταξη στην κυπριακή κοινωνία. Περίπου το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες δυνατότητες, ευκαιρίες για ένταξη. Οπότε και αυτά είναι σημαντικά τα οποία θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Από αυτούς οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους στην Κύπρο σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι είναι ευτυχισμένοι λόγω της δουλειάς τους, της απασχόλησης τους, της ποιότητας της ζωής που έχει σχέση με την οικογένεια, αλλά και την ασφάλεια, που είναι ένα θέμα το οποίο θέτουμε
η χαμηλή εγκληματικότητα είναι ένας από τις παραμέτρους που πήραν 22% ως προς το πόσο σημαντικό το θεωρούν οι μετανάστες για την Κύπρο. Επίσης βλέπω ο καλός καιρός. Καλός καιρός είναι στα top 3 λόγους γιατί είναι κάποιος ευχαριστημένος στην Κύπρο και πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Θα παρουσιαστεί στις 19 του Μάρτη στο Σπίτι της Ευρώπης στις 5 ώρα το απόγευμα. Οπότε όσοι ακροατές ενδιαφέρονται ή έχουν γείτονες, μετανάστες που θα μπορούσαν να τους το αναφέρουν, να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν, είναι πολύ καλό.
Και να θα γίνει. Μπορούσαν επίσης να έρθουν σε επαφή με την ΑΚΤΗ στο 2245-8485 και να μιλήσουμε και για άλλες δράσεις περιβαλλοντικές οι οποίες θα γίνουν και σίγουρα θα αναφερθούμε και σε άλλες εκπομπές περιβαλλοντικές στις οποίες θα μπορούσε ο κόσμος νομίζω ότι ενδιαφέρεται να συμμετέχει.
Και είναι δράσεις κατάρτισης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή
κατάρτισης,
υπάρχει εργασιακή εμπειρία κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα πράσινων εργασιών. Πάρα πολύ ωραία. Κυριακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να πάμε με έναν τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα γαλάζια.
θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε.
92.8.
Είμαστε στην Αυλή της Γης, δεύτερο μέρος. Ξεκινά το γαλάζιο κομμάτι. Πριν, στο πρώτο μέρος, ακούσαμε για το πρόγραμμα Interact που υλοποιεί ακτή με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με ένα ιταλικό μη κυβερνητικό οργανισμό. Και τώρα θα ακούσουμε πρώτα, θα μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Ιερίδη για τις γαλάζιες σημαίες, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Ιερίδη.
Καλημέρα Ξένια, καλημέρα και στους ακροατές του Άστρα.
Η ΣΑΙΜΕΠΑ είναι πάντα δραστήρια, είναι, για όσους δεν το ξέρουν, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός. Θέλεις να μας πεις, Μιχάλη, εσύ για τη ΣΑΙΜΕΠΑ που βρίσκεται στη Λέμεσο?
Ναι, ιδρύθηκε το 1992, από το 1994 είναι και μέλος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που είναι παγκόσμιο με 70 χώρες μέλη. Την Κύπρο εκπροσωπεί η ΣΑΙΜΕΠΑ και εκπροσωπεί το Ίδρυμα στην Κύπρο με τα 5 του προγράμματα, που είναι οι γαλάζιες σημαίες, τα οικολογικά σχολεία, νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον, μαθαίνω για τα δάση και το πράσινο κλειδί για ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Ναι, είναι γι' αυτό λοιπόν η ΣΑΙΜΕΠΑ έχει μια πολύ έντονη δράση, πολύ καλή, στην προώθηση πράσινων και γαλάζιων προτύπων και δραστηριοτήτων. Τι γίνεται με τις γαλάζιες σημαίες, έτσι που νομίζω καίει όλους και τους δήμους και τους χρήστες των παραλίων?
Να πούμε ότι ο Εθνικός Κριτής για τη γαλάζια σημαία συνεδρίασε πριν λίγες μέρες για να εξετάσει τις 57 υποψηφιότητες για το βραβείο αυτό για φέτος, για το 2014. Έχουν υποβληθεί λοιπόν οι 57 αιτήσεις από 8 δήμους και 8 κοινότητες που καλύπτουν όλη την Ελεύθερη Κύπρο. Και στη συνεδρία του Κρητή αποφασίστηκε, όπως προωθηθούν και οι 57 υποψήφιες παραλίες για βράβευση από το Διεθνή Κρητή στη συνεδρία του που θα γίνει στα μέσα του Απρίλη στην Κοπεχάγη.
Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τα μέσα του Απρίλη για να ξέρουμε την ετοιμιγορία. Παρόλο που όλα τα τελευταία χρόνια είμαστε από τις, έχουμε τις μεγαλύτερη αναλογία γαλάζιων σημείων ανά μήκος ακτής, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά. Από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, που είναι πάρα πολλές, είναι γύρω στις 60 χώρες που συμμετέχουν στη γαλάζια σημαία, και στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο, γι' αυτό υπάρχουν δύο φορές κρητική επιτροπή από το Διεθνή Κρητή. Η Κύπρος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό σημείων κατά αναλογία χιλιομέτρων ακτογραμμής.
Και ελπίζουμε να τις αυξήσουμε, γιατί η γαλάζια σημαία, και έτσι μια που μιλάμε να το πούμε γι' αυτό, δεν είναι μόνο δείχτης καλής ποιότητας των νερών κολύμβησης. Η γαλάζια σημαία είναι έτσι μια πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο τι δίνει η συγκεκριμένη ακτή.
Σαν περιβαλλοντική οργάνωση, για μας ο κύριος λόγος ενδιαφέροντος για τη γαλάζια σημαία, πέρα από την προβολή του ως τουριστικός προορισμός, είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται στις τοπικές αρχές. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο σαν χώρα η Κύπρος έχει κόψει λίγο πίσω.
Έως πολύ θα έλεγα, όσον αφορά τις τοπικές αρχές και μιλούμε.
Έχουμε κάποια καλά δείγματα προσπαθειών, αλλά θέλουμε ακόμη πολύ περισσότερες προσπάθειες στο να εμπλακούν σωστά οι τοπικές αρχές και να διαχειριστούν το πολυτιμότερο κομμάτι που έχουμε στην Κύπρο, που είναι οι ακτές μας.
Και ακριβώς αυτές τις ακτές θέλουμε να τις διαφυλάξουμε, να τις διαχειριστούμε σωστά, και ο κάθε πολίτης μπορεί, και να το πούμε αυτό, όποιος χρήστης της παραλίας, όποιος βρίσκεται στην ακτή έστω για να κολυμπήσει, αν δει κάτι να πηγαίνει στραβά, πρέπει αμέσως να ειδοποιεί. Συνήθως υπάρχουν οι πινακίδες, αν πρόκειται για ακτή γαλάζιας σημαίας, υπάρχουν οι πινακίδες με τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να μπορούμε να έχουμε μια καλή ποιότητα στις ακτές αναψυχής που χρησιμοποιούνται για λόγους αναψυχής.
Αν θέλετε, ο πρώτος σταθμός είναι να ειδοποιηθεί η τοπική αρχή. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία υπάρχει ο πίνακας ανακοινώσεων, στο οποίο αναγράφεται το τηλέφωνο του τοπικού υπεύθυνου παραλίων. Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός παραπώνων, δηλαδή αν έχουμε κάποιο παράπονο ή αν παρατηρήσαμε κάτι, και πολύ σπάνια αν έχουμε και κάτι καλό να πούμε, που δεν το κάνουμε στην Κύπρο, αν έχουμε κάτι καλό να πούμε για κάποιο δεν το λέμε, αλλά συνήθως τα παράπονα είναι τα πρώτα που ακούγονται. Λοιπόν, ο πρώτος σταθμός είναι ο υπεύθυνος παραλίων που υπάρχει σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα. Εάν δεν ικανοποιηθεί το παράπονο μας, το αίτημα μας, τότε υπάρχει ο δεύτερος βαθμός, που είναι η ΣΑΙΜΕΠΑ, που είναι ο εθνικός χειριστής του προγράμματος. Και εκεί μπορούμε να τηλεφωνούμε για να στείλουμε email κλπ. Υπάρχει και η ιστοσελίδα που είναι επίσης προσβάσιμη, για να σχολιάσουμε, να καταγγείλουμε, να πούμε ό,τι δεν μας αρέσει πάνω στις παραλίες.
Και να πούμε και αυτό, να δεν υπάρχει ανταπόκριση και από την λιμενική αστυνομία. Μπορούν οι πολίτες αυτό, ναι, να το καταγγέλουν ακόμα και αυτό. Παρόλο που η δική μου εμπειρία, Μιχάλη, κάποιες φορές που το έκανα, ήταν ότι ήταν άμεση δράση η ανταπόκριση της λιμενικής αστυνομίας. Τουλάχιστον μιλώ για την περιοχή της πόλης της Χρυσοχούς, που έχω προσωπική εμπειρία.
Εξαρτάται από το είδος του παραπώνου. Επίσης, να αναφέρουμε ότι και ο Κώτη έχει γραμμή παραπώνων, η οποία δέχεται τα παράπονα όλων των επισκεπτών της παραλίας, ντόπιων και ξένων. Αλλά σίγουρα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι να μην περιμένουμε από κάποιο στη Λευκοσία ή στη Λεμεσό να λύσει τα προβλήματα της Πάφου ή της Λάρνακας ή του Παραλιμνίου.
Σωστό είναι αυτό. Ωραία, λοιπόν, εν αναμονή των αποτελεσμάτων, έχουμε 57 υποψηφιότητες για γαλάζιες σημαίες. Στα μέσα του Απρίλη θα ξέρουμε το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να είναι και οι 57 γαλάζιες.
Είμαστε αισιοδοξοί, γιατί είναι οι ίδιες 57 που ευραβεύτηκαν πέρσι. Δεν είχαμε κανένα σοβαρό περιστατικό που να θεωρούμε ότι κάποια μπορεί να αποκλειστεί. Βεβαίως γίνονται έλεγχοι και φέτος θα έχουμε και επιθεώρηση από το Διεθνή Κρητή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει απροειδοποίητα στην Κύπρο να επισκεφτεί τις παραλίες και να μας στείλει τα σχόλιά του. Επίσης δικαιούται και άμεσα να επέμβει, και αν κάποια παραλία δεν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί να τιμωρηθεί σε εισαγωγικά με άμεση υποστολή της σημαίας και την επόμενη χρονιά η περίπτωση αυτή να εξεταστεί πιο αυστηρά, με πιο ειδικά κριτήρια, αν θέλετε.
Εμείς λοιπόν ελπίζουμε ότι δεν θα υποσταλεί καμία σημαία και θα έχουμε όλες τις γαλάζιες σημαίες και τις 57 να...
Εγώ θέλω να συγχαρώ ήδη τους 8 δήμους και τις 8 κοινότητες που συμμετέχουν, γιατί έχουν κάνει σωστά όλα τα βήματα. Από εκεί και πέρα αναμένουμε με αισιοδοξία το αποτέλεσμα και βεβαίως αυτό που θέλουμε πάντα από το κοινό είναι να συμμετέχει ενεργά, να παρακολουθεί τις παραλίες με γαλάζια σημεία που είναι στολίδι για τον τόπο μας και είναι και η πηγή εισοδημάτων, αφού έχουμε χάσει το χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει μείνει μόνο τουριστικός. Επίσης, ένα τελευταίο που θέλω να τονίσω σε όλους, είναι δική μας ευθύνη και πατριωτικό καθήκον, ας το πω και έτσι, να διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές.
Και μας φέρνεις, Μιχάλη, και στο επόμενο μας θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, για τα σκουπίδια της θάλασσας.
Βεβαίως.
Μιχάλη Ιερίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι εδώ, όπως είπα, η Δήμητρα Ορθοδόξου, η οποία συντονίζει το ερευνητικό έργο Μαρλίσκο για τα σκουπίδια της θάλασσας. Είναι ο συντονιστής, η συντονίστρια του έργου στην Κύπρο. Δήμητρα, το Μαρλίσκο είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα του FP7 και συμμετέχουν η Κύπρος ως εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, το πρόγραμμα ξεκίνησε περίπου 18 μήνες. Έχει 18 μήνες που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είμαστε στα μισά. Όταν τελειώσαμε με τις δράσεις που είχαν να κάνουν με τα δεδομένα, να μαζέψουμε δεδομένα, να δούμε πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη για τα σκουπίδια της θάλασσας, και ξεκινήσαμε τις δράσεις που απευθύνονται στο κοινό, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την εμπλοκή των νέων ανθρώπων στο θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας.
Και μια από αυτές τις δράσεις ήταν ένας διαγωνισμός βίντεο που έγινε ανάμεσα σε μαθητές 16 με 18 χρονών στην Κύπρο, έγινε σε 15 χώρες. Και μια που το λέμε, να πούμε ότι όσοι θέλουν να δουν τα φιλμάκια, επιλέχθηκαν 10 φιλμάκια από την Κύπρο, στα οποία έγινε η Κριτική Επιτροπή έδωσε κάποια βαθμολογία, αλλά θα ψηφιστεί και η βαθμολογία του κοινού. Όλα αυτά τα φιλμάκια είναι στο YouTube.
Είναι στο YouTube. Μπορείτε να βρείτε το link από το σελίδα του Facebook του Μαρλίσκο στην Κύπρο. Είναι Facebook, να ψάξετε Μαρλίσκο Cyprus. Θα βρείτε το link στο YouTube. Μπορείτε να δείτε όλα τα φιλμάκια για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας.
Και είναι φιλμάκια από όλη την Κύπρο, που είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν τα παιδιά. Η τελετή απονομής θα γίνει στις 26 Μαρτίου στο Cine Studio στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής είναι το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο και θα κάνει την απομονωμή και θα μιλήσει ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο κύριος Κουγιάλης. Έτσι το λέμε, να το σημειώσετε. Σήμερα λέμε διάφορες εκδηλώσεις, γαλάζιες εκδηλώσεις. Για να δούμε τώρα για τα σκουπίδια της θάλασσας. Είχε γίνει στην Κύπρο, είχαμε κάνει μια έρευνα πάνω στην παραλία, Δημητρά, που νομίζω μας δίνει συγκλονιστικά στοιχεία.
Ναι, σε έρευνα που έγινε σε μια συγκεκριμένη παραλία στην Κύπρο, σε 200 μέτρα.
Τουριστική παραλία.
Τουριστική παραλία, μάλιστα. Μαζεύτηκαν 8.500 κομμάτια σκουπιδιών. 88% ήταν γόπες από τσιγάρα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι γόπες από τσιγάρα αποτελούν το κυριότερο σκουπίδι που βρίσκουμε στις παραλίες. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι κάποιος πέταξε την γόπα του πάνω στην παραλία. Οι γόπες που πετάσουμε από τα αυτοκίνητά μας, από τα παράθυρα μας, στους δρόμους, θα καταλήξουν στις παραλίες μας.
Ναι, γιατί οι δρόμοι μας γίνονται ποτάμια με τις βροχές και όλα τα όμβρια ύδατα καταλήγουν στις παραλίες. Έτσι τώρα σε παρένθεση, διότι είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ακόμα και η αγωγή όμβριων υδάτων φτάνουν στις παραλίες. Είναι κάτι τεράστιο χέτι που θα τους δείτε έτσι πάνω στην αμμουδιά να φτάνουν. Ξεβράζουν διάφορα πράγματα ανάμεσα σε αυτά και γόπες από τσιγάρα. Οι οποίες γόπες έχουν αυτόν το πολύ, έτσι τώρα τελευταία το συζητάμε πάρα πολύ, έχουν μικροπλαστικά.
Ναι, τα μικροπλαστικά είναι ένα
πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μόλις τώρα ξεκινά να γίνεται έρευνα, να δούμε ποια προβλήματα έχουμε. Να πούμε ότι μικροπλαστικά είναι πλαστικά κομμάτια μικρότερα από 5 χιλιοστά. Σε κάποια, τα περισσότερα είναι ακόμα πιο μικρά, δηλαδή δεν τα βλέπουμε με το γυμνό μάτι. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μπαίνουν μέσα στην τροφική αλυσίδα και καταλήγουν και στον άνθρωπο. Επίσης, να πούμε ότι τα πλαστικά, τα μικροπλαστικά που επιπλέουν στο νερό, μαζεύουν όλες τις τοξίνες που υπάρχουν στο νερό. Οπότε, ό,τι μικροπλαστικό καταλήξει σε εμάς, πιθανότατα έχει πολύ αυξημένα ποσοστά τοξίνων.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχουν χαρακτηριστεί τα μικροπλαστικά σαν τα δάκρυα της Γοργόνας και βρίσκονται παντού. Βρίσκονται παντού. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε και πόσον καιρό κάνουν τα απορρίμματα, τα σκουπίδια να διαλυθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, ε.
Ναι. Εξαρτάται βέβαια από τι είδος σκουπιδιού μιλάμε, αλλά και τα πιο κοινά. Για παράδειγμα, να σπάρουμε ένα μήλο. Ένα μήλο που πετάμε. Παίρνει 2 μήνες. Οπότε για 2 μήνες θα το έχουμε μέσα στα νερά μας. Ή ένα τσινεκεδάκι μέχρι 50 χρόνια μπορεί να πάρει. Τα πλαστικά βέβαια δεν φεύγουν.
Αυτό ναι. Λοιπόν, ήρθαμε σε αυτό, ότι τα πλαστικά δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον. Ακόμα και αν διαλυθούν, θα μείνουν τα μικροπλαστικά να βρίσκονται μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Το Μαρλίσκο, Δήμητρα, εκτός από αυτήν τον διαγωνισμό βίντεο, έχει κάνει και μια πολύ ωραία έκθεση. Να πούμε λίγο γι' αυτό, αν μας ακούν κάποιοι δήμοι κοινότητες.
Ναι, και τα εγκαίνια της έκθεσης, να πούμε ότι θα γίνουν στην τελετή απονομής των βραβείων για το βίντεο του Μαρλίσκο. Είναι μια έκθεση εγκατάσταση που είναι πολύ διαδραστική.
Δίνει κάποιες... αυτά που λέμε στα κυπριακά, installation.
Δίνει πληροφορίες για τα σκουπίδια της θάλασσας, αλλά ο θεατής δεν διαβάζει απλώς κάποιες πληροφορίες, αλλά πρέπει να μαντέψει το χρόνο διάσπασης κάποιων αντικειμένων. Πρέπει να μας πει τι δράσεις θα κάνει τώρα για να μειώσει τα σκουπίδια που παράγει και τα σκουπίδια της θάλασσας.
Και κινείται ανάμεσα σε ένα δάσος από βαρέλια. Ναι. Έτσι αυτό είναι. Στις 26 του Μάρτη θα γίνουν τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης και μετά η έκθεση θα ταξιδέψει σε όλες τις ακτές, τις παράκτιες πόλεις της Κύπρου. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από το Μουσείο Θάλασσας, το οποίο θα πάει η έκθεση στην Αγία Νάπα.
Μάλιστα, θα βρίσκεται εκεί προς τα τέλη Μαΐου.
Και επίσης από το Δήμο Παραλιμνίου, στο Φεστιβάλ Ψαριού που γίνεται τέλη Αυγούστου.
Μάλιστα, και βρισκόμαστε σε συζήτηση με άλλους δήμους, γιατί όπως είπατε θέλουμε να τον πάρουμε σε όλη την Κύπρο, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλον τον νησί να δει αυτήν την έκθεση, οπότε...
Είναι και μια δράση που πάει σε 15 χώρες, έτσι, ναι. Κάνουν 15 χώρες και αυτούς τους επόμενους 6 μήνες αντίστοιχες κατασκευές έχουν γίνει και στις υπόλοιπες 15 χώρες, οπότε θα παρακολουθήσουμε τη διαδρομή αυτού του δάσους από βαρέλια με όλες τις πληροφορίες για τα σκουπίδια της θάλασσας. Θα την παρακολουθήσουμε σε όλες τις ακτές της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Τα σημεία θα φαίνονται σε έναν χάρτη στο ίντερνετ, οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρξει αυτή η ενημέρωση σε όσον το δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί από ό,τι είδαμε δεν είναι γνωστή το τι γίνεται με τα σκουπίδια της θάλασσας. Έτσι, Δημήτρη, όταν ρωτούσαμε σε ένα ερωτηματολόγιο, νομίζω ότι το 70-80% του κόσμου πίστευε ότι τα σκουπίδια της θάλασσας προέρχονται από τα καράβια.
Ναι. Που είναι μικρό το ποσοστό των σκουπιδιών.
Είναι μεγάλο λάθος
αυτό. Από τα
καράβια.
Ναι. Μόνο περίπου 20-30%. Έναν 70-80% προέρχεται από χερσαίες πηγές.
Έτσι. Δηλαδή, ένα σκουπιδάκι που θα ρίξουμε στις πλάτρες θα φτάσει. Θα παρασυρθεί από τα νερά της βροχής, θα πέσει στο ποτάμι, να μου πείτε φτάνουν και ποτάμι, ο κούρης είναι φραγμένος, είπα τις πλάτρες. Θα πέσει, εν πάση περιπτώσει, παρασυρθεί από τα νερά της βροχής και σε κάποια στιγμή θα φτάσει στη θάλασσα. Όλα τα σκουπίδια σε κάποια στιγμή φτάνουν στη θάλασσα. Και να μην μπερδεύουμε τους ρήπους με τα σκουπίδια της θάλασσας. Γιατί όταν λέμε για μια ακτίνα ότι είναι καθαρή, για τα νερά της θάλασσας ότι είναι καθαρά, όπως λέγαμε πριν για τις γαλάζιες σημαίες, δεν γίνονται μετρήσεις μικροπλαστικών, περιεχομένου σε μικροπλαστικά. Άρα, μια θάλασσα που την βλέπουμε έτσι διαυγή και πεντακάθαρη, μπορεί να κρύβει διάφορους εχθρούς, να μην τρομοκρατούμαστε, αλλά είναι καλά λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί ειδικά το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας μας αφορά όλους.
Μάλιστα. Επίσης, να πούμε ότι επειδή για τους ρήπους υπάρχουν σχετικές νομοθεσίες, conventions κτλ., μειώνονται. Χρόνο με το χρόνο μειώνονται. Ενώ για τα σκουπίδια της θάλασσας, επειδή δεν υπάρχει ακόμα κάτι σχετικό και ο κόσμος δεν το γνωρίζει το πρόβλημα, αυξάνονται με το χρόνο.
Ναι, και επίσης, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό για το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς στην Κύπρο, που γύρω-γύρω έχουμε χώρες που δεν δεσμεύονται από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες που είναι πολύ αυστηρές για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, είναι η χωματερή της Σαΐντα στο Λίβανο, η οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Και τα σκουπίδια παρασύρονται από τα κύματα και κυκλοφορούν σε όλη μας την περιοχή. Είναι πάρα πολλά τα σκουπίδια από τη χωματερή αυτή του Λιβάνου που βρίσκουμε στις ακτές της πόλης της Χρυσοχούς ή του Ακάμα. Οπότε ξεκινά και μια άλλη προσπάθεια να ενημερωθούν και αυτές οι χώρες και να μπορέσουν να μπορέσουν να δεσμευτούν με κάποιον τρόπο, να σταματήσουν να παίρνουν τα σκουπίδια μες στη θάλασσα.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά για τα σκουπίδια της θάλασσας, για τα μικροπλαστικά. Το πρόγραμμα Μαρλίσκο, όπως είπαμε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. Και πριν κλείσουμε, γιατί στην Κύπρο γίνονται πολλές γαλάζιες εκδηλώσεις, να πούμε για μια εκδήλωση που γίνεται σε λίγο στη Λεμεσό στις 11 η ώρα, στον τρίτο όροφο του ΕΒΕΛ στις Λεμεσού, στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ στο 170, γίνεται μια εκδήλωση για τη γαλάζια ανάπτυξη, το μοντέλο της Ιρλανδίας. Την εκδήλωση διοργανώνει το Μάρινεμ, το Ινστιτούτο για την Ανατολική Μεσόγειο, μαζί με το εμπορικό επιμελητήριο, θα το βρω τώρα το να το πω, της Λεμεσού, και το ναυτικό επιμελητήριο. Διοργανώνεται αυτή λοιπόν η εκδήλωση. Είναι καλό όσοι βρίσκονται στη Λεμεσό και έχουν χρόνο να πάνε. Είναι δύο ομιλητές από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι η Ιρλανδία έχει καταφέρει θαύματα μέσα σε δύο χρόνια. Έχει καταφέρει να έχει γύρω στο 1,3 δις κύκλο εργασιών γύρω από τη γαλάζια ανάπτυξη, και οι στόχοι της Ιρλανδίας για το 2000 μέχρι το 2020 είναι η γαλάζια ανάπτυξη να έχει έναν κύκλο εργασιών γύρω στα 6,5 δις. Έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται στην Ιρλανδία. Και σήμερα ομιλητές σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται στις 11 η ώρα στο βιομηχανικό, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Λεμεσού, στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, θα είναι ο Δόκτωρ Έντελ Ο'Κόνορ. Είναι ο εθνικός συντονιστής του Ιρλανδικού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα, και ο κύριος Τσουμπίνο, ο οποίος είναι ο διαχειριστής ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος και πρωτότυπου προγράμματος, το Smart Bay, όπου τι έχουν κάνει, έχουν πει ότι σε αυτόν τον κόλπο, σε κάποιο συγκεκριμένο κόλπο στην Ιρλανδία, δοκιμάζονται όλες οι καινοτόμες εφαρμογές, τεχνολογίες, εφευρέσεις που αφορούν τη θάλασσα. Και έχουν δώσει όλες τις υποδομές για να γίνουν αυτές οι δοκιμές, να εφαρμοστούν οι τεχνολογίες και να μπορέσουν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, το Smart Bay Ireland. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και επειδή θα πάμε και εμείς, πρέπει να τρέξουμε. Σας αφήνουμε λοιπόν για σήμερα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και τις καλημέρες μας από την Αυλή της Γης. Καλή σας μέρα.